teorētiski viņi varbūt neskaitās stiprāk par mums, bet, ja godīgi, es nezinu tiešām, cik viņiem ir līmenis spēcīgs Grieķijā vietējais, bet viņiem ir ļoti vadošie spēlētāji, kas ir ārie pozīcijas metēji, gan Krēls, gan ārijas ir. Pat iepriekš ir ļoti daudz spēlētāji, kas spēlējuši pirmajā Bundesliga, kas ir augstākā līga, vēl joprojām skaitās pasaulē, un ir Francija arī spēlējuši, un noteikti, kad būs jāuzmanās no viņu ārējiem, jo viņiem ir spēlētāji, kas var uzmest, un pārējie spēlētāji ir tādi, kas ir gatavi jebkurā brīdī iesaistīties. Praktiski vienmēr ir kaut kāds trauma faktors vai neprofesionālais faktors, par cik neesam profesionāli, kas mums liedz visiem būt kopā. Bet vairāk vai mazāk esam optimālajā sastāvā. Mūsu pluss noteikti ir tas, ka mums ir lielāko daļu, arī kā iepriekš bijis, ir ar mums Jurčs un Krištapāns. Divi ārie, divi profesionāļi, teiksim tā izteikti. Bet tas nenozīmē, ka mēs teikt gaidīsim, kad viņi visu spēli taisīs, arī, protams, mums ir jāiesaistās. Nekas nav īpaši mainījies ar pozitīvām emocijām un noskaņojumu iesim uz priekšu.